Goeienaand gemeente, van harte welkom in vanaand se erediens, in besonder die gaste wat in ons midde is en allemaal wat vanaand inluister. Dit is vir ons goed om weer vanaand hier in die huis van die Here te vergader. Dit is ook ons bede dat die Here hierdie erediens sal seën. Ek lees graag die volgende afkondigings vanaf die kerkraad. Die onlangs kortgeknipte gemeente toerustingsaand sal aanstaande donderdag 21 November om 7:30 in ons kerksaal voortgesit word. Hierdie toerustingsaand sal gevolg word deur 'n kort gemeentevergadering. Die ouderlinge en die diakens vergader as die Here wil dinsdag aand. Vandag se eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir albehoevende kerke. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. Dan is daar nog een afkondiging op versoek. Die ouers van die klein jeugverenigings, asook die nuwe ouers van kinders wat in 2020 by die jeugvereniging gaan aansluit, word uitgenooi om na die afsluitingsvergadering op Sondag 24 November na die oggenddiens in die kerksaal te kom. Die kinders is welkom vanaf 1 uur vir 'n afsluitingsfunksie aan huis by Reinhold en Marianne de Wit. Tot sover dan ook die afkondigings. Na fotum en seëngroet sing ons saam uit Psalm 105 vers 1 en 2. Laat ons nou die diens staande begin tot eer van die Here en ons afhanklikheid bely. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, laat ons saam bid en die Here vra om sy seën by die opening van sy woord. Ons Vader wat in die hemel is, Ons dankie dat u ons weer vir die tweede keer vandag hier bijeengebring het om in u erediens onderrig te word. Ons wil ons opnuut voor u verontmoedig. U het ons soveel genade betoon die afgelope tyd, ondanks ons sonde en ondankbaarheid. Ons het ons eie begeertes gevolg, u nie geëer soos u verskuldig was nie. Ons is daarom die ewige dood waardig. Daarom wil ons tot u pleit, dat u toren deur Christus se voorbede en intrede stil mag word. Vanaand wil u ons in die prediking herinner aan ons konkrete verantwoordelikhede deur u woord en deur die lewenssituasies wat u vir ons hier op aarde beskik. U woord het ewig goed 'n boodskap vir ryk mense sowel as arm mense wat minder bevoorreg is. Wanneer u ons laat swaar kry, laat ons gedagtig wees wat ons bereid is om prys te gee, indien u dit van ons vra. U plaas ons voor die radikale keuse, skatte op aarde of 'n skat in die hemel. Mag ons oordink wat ons doen met dit wat ons van u ontvang het, ons gesindheid teenoor geld, goedere en die moontlikhede wat u gee. U maak ons weer bewus van die rykdom wat ons van u ontvang het en watter plek dit in ons lewe behoort te speel. Skenk ons die visie dat ons eendag die ewige rykdom en volmaaktheid sal ervaar in die hemel, wanneer ons in hierdie gebroke wêreld vol sonde leef met baie uitdagings en versoekinge. Skenk ons die volmaakte perspektief dat ons die wete het dat Christus reeds ons volkome verlos het en dat hy die wêreld reeds oorwin het. Wil u ons hierin begelei en daartoe help. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, die skriflesing vir vanavond is uit Matteus hoofstuk 19 vanaf vers 16 tot 30. Na afloop van die skriflesing sal ons sing uit Psalm 105 vers 3 en 4. Die opskrif van hierdie skrifgedeelte is die ryk jongman. En daar kom een na hom en sê vir hom: "Goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê?" En hy sê vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie." En hy vra hom: "Watter?" En Jesus sê: "Dit, jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself." Die jongman sê vir hom: "Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort?" Jesus antwoord hom: "As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En kom hier, volg my." Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disippels: "Voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan." Toe sy disciples dit hoor, was hulle baie versla en sê: "Wie kan dan gered word?" Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: "By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik." Daarop antwoord Petrus en sê vir hom: "Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?" En Jesus sê vir hulle: "Voorwaar, ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit, en die 12 stamme van Israel sal oordeel. En elkeen wat huise, of broers, of susters, of vader, of moeder, of vrou, of kinders, of grond, terwille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Gemeente, die tekstgedeelte vir vanavond is Sondag 19 van die Heidelbergse Katechismus. Vraag 50, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne verwagting as regter uit die hemel verwag, wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloekinge van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en die heerlikheid saamneem. Gemeente, die tema van vanaand se prediking is die ontdekkende woorde van die Here Jesus. Gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het alle rede tot dank. Al is almal van ons nie voorspoedig of finansieel onafhanklik nie. Ook al is daar werklooses, mense wat te min verdien om hulle gesin te kan onderhou, of ander hulpbehoeftes. Ook al word in die laaste jare steeds meer beroep op die diakonale fondse gedoen. Wanneer ons ons situasie vergelyk met baie ander landsgenote, dan is ons egter wel af. Ons het ons almal kos, klere, onderdak. In vergelyking met mense in townships of plakkerskampe, het ons toegang tot goeie kos, klere en behuising. Die Here gee ons in ons gemeente baie rykdom. Ook in ons land gee ons relatiewe rykdom in vergelyking met ons noordelike bure, waar groot hongersnood heers, gedeeltes as rampgebied verklaar is vanweë droogtes of vloede, of selfs eens wanbestuur. Ons mag dankbaar wees dat ons in Suid-Afrika woon en vooral dat ons binnen Christusse kerk een plek mag hê. En daarin op zich is ons toch rijk. Maar nou komt die vraag, wat doen ons met dit wat ons gekry het? Hoe staan ek teenoor my geld en my goed en teenoor die moontlikhede wat God nog vir my gee? Sien ek hierdie rykdom nog wel raak? En watter plek neem dit in my lewe? Dit is goed om daaroor te besin. Vanaand verkondig ek u die ontdekkende woorde van die Here Jesus. Gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes. En daar let ons veral op drie dinge. Eerstens, wat bedoel die Here daarmee? Tweedens, wie het die Here daarmee in die oog? En derdens, wat wil die Here daarmee bereik? Jesus' woorde sit ons aan die dink, vooral as jy die skrynende teenstelling in die wêreld en in ons land sien, die stygende kontras tussen ryk en arm. Wat bedoel die Here met die woorde? Wil hy werklik hê dat ek my goed verkoop en dit aan die armes gee? In die boek Lukas word selfs nadruklik gepraat van die verkoop van alles wat jy het. Moet ek nou werklik alles wat ek besit wegdoen ter wille van die armes? Geld dit nou vir elke Christen? Weg met alle kapitaal en besittings? Maar mens kan toch nie alles wegdoen nie. Vooral nie in een landbougemeenskap soos in die tyd van Christus nie. As die boer sy land verkoop, dan verloor hy sy bron van inkomste. As hy die opbrengs dan heeltemal weggee, dan word hy self vir sy lewensonderhoud van ander afhanklik. Of, as jy 'n visser is en jou boot wegdoen om daarmee die armes te help, dan maak jy jouself hulpbehoewend. Geliefdes, om die probleem op te los, is al gesuggereer dat die gebod van die Here net vir baie besondere persone geld, namelijk die sogenaamde volmaakte Christene, wat bo die gewone volk uitstaan. Mense wat nie met die algemene gebod van God volstaan nie, maar graag meer wil doen. Let op die inleidende woord van die Here, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes. Die redenasie is dan, dat die eis van Christus alleen sou geld vir die groep van volmaaktes, in teenstelling met die gewone volk. So het in die geskiedenis byvoorbeeld ook die kloosters ontstaan. Maar is dit wat die Here Jesus bedoel? Dit kan om meer as een rede nie die geval wees nie. Eerstens blyk uit verse 23 en 24 dat die rykman al sy besittings moet verkoop. Nie net om die sogenaamde hoë rang van volmaaktheid te bereik nie, maar om in die koninkryk van die hemele in te gaan. In die tweede plek geld die roeping vir elke Christen om volmaak te wees. Ons lees in Matteus 5 vers 48, Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Daarmee bedoel die Here dat jy God en jou naaste sonder voorbehoud moet lief hê. Maar dan kom die vraag opnuut. Moet dan elke Christen sy besittings verkoop ter wille van die armes? Moet ek vandag my huis en my motor verkoop om daarmee die armes te help? Deur dit te doen gee ek die armes wel 'n tydelike verligting, maar die vraag is of ek die armes werklik daarmee gehelp het. As die rykes hulle self arm maak ter wille van die armes, dan sal albei arm wees. Om die armes te kan help, moet daar ook rykes oorbly. Om hierdie moeite met die woorde van die teks op te los, het mense ook gesuggereer dat met die besit nie alles bedoel word nie. Die huis waarin jy woon, die land wat jy bebou, of die besigheid wat jy bedryf, sou dan nie daaronder val nie. Jou goed sou dan wees alles wat jy vry tot jou beskikking het, die wins wat jy verwerf het, die vermoë wat jy opgebou het. Die Here sou dan volgens die redenasie in die teks vra dat ek afstand doen van wat ek oor het, nadat ek in my lewensonderhoud voorsien en al my verpligtinge teenoor ander nagekom het. Wat oorbly, sou ek dan nie vir myself mag hou nie. Opvallend is egter dat Lukas met nadruk gesê het, verkoop alles wat jy het. Bovendien is het opvallend dat Jesus nou 'n ander gedragsreël voorskryf as by die roeping van sy eerste disippels. Die disippels hoef nie alles te verkoop het nie, maar hulle moes wel alles agterlaat. Dit blyk later dat Petrus nog steeds 'n vissersboot besit het. Hier in die tekst sê die Here Jesus echter, verkoop jou goed en gee dit aan die armes. Geld hierdie woord vir ons ook nog vandag, moet ek alles wegdoen om die armes in hul nood te help? Dit bring ons by die tweede punt, wie die Here daarmee in die oog? Voordat een mens die skrifwoord op die situasie van vandag toepas, moet jy weet in watter context die skrifwoord staan. Die Here Jesus uiter hierdie woorde teenoor 'n ryk jongman. Ons sal dus moet besef dat die Here hier in die eerste instansie die ryk jongman in die oog het. Watter soort man is dit? Dit blyk dat hy 'n ernstige godsdienstige man was. Lukas vertel ons dat hy 'n owerste is. Daarmee sal bedoel wees 'n owerste in die sinagoge. Hy gee leiding daar in die erediens. Hy moet sorg dra dat alles ordelik en tot eer van God verloop. Indien nodig tree en so samekoms ook self op as voorganger. So 'n kerklike leier kom dan by Jesus met die vraag, Goeie meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? Hierdie man wil opreg die Here dien. Hy erken ook die gesag van die Here Jesus. Hy spreek hom aan as meester. Markus vertel ons dat hy selfs voor Jesus op sy knieë val. Sy eerbied vir die meester Jesus blyk dus opreg te wees. Anders sou hy nie op sy knieë geval het nie. Die geknielde houding was ook nie gebruiklik teenoor 'n rabbi nie. Onthou verder dat ryk mense nie sommer so op die knieë voor enige iemand sou neerval nie. Die man blyk dus ernstig te wees. Hy soek opreg na die hoogste goed en hy beskou Jesus as die een wat hier die verlossende woord kan spreek. Hieruit blyk dat hy veel verder as die fariseers gevorder het, selfs verder as die ander volgelinge van Jesus. Die man het goed nagedink oor sy probleem en hy formuleer dit sorgvuldig. Meester, watter goeie dinge moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? Volgens Markus en Lukas word dit beskryf in die woorde om die ewige lewe te beerwe. Hy verstaan goed dat 'n mens die ewige lewe nie kan verdien nie. Dis iets wat jy kry, van God erf. Toch verwag hy dat hy iets moet doen om daarvoor in aanmerking te kom. Christus se reaksie is raaiselagtig. Jesus sê vir hom, "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God." Waarom wys Jesus nie onmiddellik na die gebooie, soos wat hy dit effens later doen nie? Waarom geen direkte antwoord op die vraag van die jongman nie? Die rede is, God Christus wil hom en ons laat nadink. Christus wil die gedagtes op 'n ander spoor sit. Hy sê, Man, weet jy wel waaroor jy praat? Daar is slegs een wat werklik goeie dinge kan doen, wat goed is, namelijk God. Daarom is hy ook die enigste bron van goeie dinge. Vir 'n antwoord op jou vraag, moet jy by God wees. Hy het bekend gemaak wat goed is, namelijk dat jy sy gebooie gehoorsaam. Met die eerste oogopslag lyk dit asof Jesus homself toch weer aansluit by die Joodse verlossingsleer van, as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Die inleidende woorde, niemand is goed nie, behalwe een, en die uitwerking in die slotverse maak dit echter duidelik dat Christus iets heel anders as die Jode bedoel. Die jongman weet nog nie precies wat Jesus bedoel nie. Sou Jesus, wat meer as die fariseers geëis het, die bekende gebooie bedoel? Daarom vraag hy, watter gebooie moet ek dan onderhou? Die antwoord van Christus klink geruststellend. Christus bedoel inderdaad die bekende gebooie. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en moeder. Dit is gebooie wat mens kan saamvat met die woorde, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is opvallend hier dat Jesus hom tot die tweede tafel van die wet beperk. Jesus wys hom op sy gedrag teenoor sy naaste. Die gebod van liefde vir die naaste vorm 'n uitwerking van die gebod om God te dien. Die liefde tot God moet heel konkreet blyk in die liefde tot die naaste. In die lig van die opsomming blyk die man tevrede met homself te wees. Hy leef keurig en vroom en hy kan eerlik sê, ten minste so dink hy, al hierdie dinge onderhou ek van my jeug af. Ons mag aanneem dat hy daarin opreg is. Markus noem nog verder dat die Here Jesus die man liefgekry het. Dit is nie slegs skyn nie, terwyl hy in werklikheid deur leuns en bedrog sy besit sou kon vermeerder nie. Ons mag aanneem dat hierdie man 'n voorbeeldige lewe gelei het. Hy lê hier gekniel voor die Here en vra uit eerbied en liefde vir die Here. 'N Mens sou kon sê, dit is met hom wel in orde. Ja, so gaan dit dikwels ook in ons lewe. Ons dink, alles is te goed met my, met ons. Ons doen nie groot sondes nie. In 'n samelewing wat vol onreg en bedrog is, kom ons eerlik aan ons besittings. Ons betaal eerlik dit wat ons aan ander verskuldig is. Ons doen ons bes vir ons naaste. Watter kritiek kan dan teenoor ons opgemerk word? So ook kan die ongelowige humanis heel tevrede met homself wees. In naaste liefde kan selfs hy voorbeeldig wees. Wat is dan nog fout? Geliefdes, is dit in werklikheid alles in orde met die ryk jongman? Is daar inderdaad niks kritiek oor hom op te merk nie? Hierdie vraag kan ook vir jou en my gestel word. Is dit werklik in orde met die dien van die Here en die naaste? Het jy jou naaste werklik lief soos jouself? Luister maar na Christus se woorde. As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes. Wat beoog die Here met hierdie woorde? Dit bring ons by die derde punt. Wat wil die Here met hierdie woorde bereik? Christus pas die gebooie van God baie konkreet toe op hierdie jongman, sodat hy dit nie kan ontwyk nie. Hy sê as het ware, het jy God en jou naaste onvoorwaardelik lief? Wel, wys dit nou deur al jou besittings te verkoop terwille van die armes. Die Here doen hier 'n steekproef om te sien hoe diep sy liefde vir God en die naaste regtig is. Die Here wil daarmee die man ontmasker in sy tekort aan ware liefde vir God en sy naaste, ondanks sy skynbare nougesette onderhouding van die wet. Die Here weet goed dat hy te veel vasklou aan sy besittings en hy wil hom daarvan bevry. Daarom die spesiale opdrag, verkoop jou goed en gee dit aan die armes. En dan blyk die teleurstellende werklikheid. Die man het bedroef weggegaan. Hy is nie in staat om sy vereiste liefde te wys nie. Hy deins terug vir die radikale keuse vir die Here. Die lewe in rykdom is vir hom nog te kosbaar. Op nie die vraag, geld die eis van Christus ook vir ons vandag? Moet ons ook as proef vir die egtheid van ons geloof alles verkoop en dit vir die armes gee? Geliefdes, die verband van die teks dui aan dat ons die woorde nie sommer so na vandag kan oorplaas nie. Die Here praat hier met 'n konkrete persoon in 'n konkrete situasie. Ons het reeds gesien dat die eis direk vir hierdie man bestem was, omdat hy aan sy besittings vasgeklou het. En wat spesiaal vir die man bedoel is, mag 'n mens nie sommer veralgemeen nie. Van 'n spesifieke eis mag jy nie sommer 'n algemene eis geldend vir alle mense en tye maak nie. Bovendien, Christus stel die eise verband met die volg van hom. Daaroor gaan dit in die teksverband. Christus is op pad na Jerusalem om daar te sterwe. Op die pad nooi hy die ryk jongman uit om hom te volg. Dit het dan ook gevolge. Christus laat alles agter, gee alles prys, word arm. As jy hom wil volg op die pad, dan moet ook jy bereid wees om alles prys te gee. Maar as Christus se woorde nie sommer so op situasies vandag mag toegepas word nie, wat beteken dit dan vir ons vandag? Deur hierdie ontdekkende woorde ontmasker Christus ons ook aan onsself. Hoe is dit gestel met jou liefde vir God en die naaste? Is dit radikale liefde, sonder voorbehoud? Blyk dit ook uit jou houding jeens geld en besittings? Hoe staan jy teenoor die standaard van lewe wat jy opgebou het? Hoe heftig klou jy daaraan vas? Is jy bereid om jou lewenspyl te verlaag indien dit nodig is vanweë die situasie waarin jy terechtkom, of vanweë die situasie of nood van die gemeenskap waarin jy verkeer, is ek bereid om alles prys te gee ter wille van Christus. Ook my liefste standaard van lewe, my duur huis of motor, my duur gewoontes, gebruike of stokperkies. Christus stap nie nou hier tussen ons rond om ons direk te vertel wat ons vandag moet prys gee of nie. Toch bly hy ons aanspreek op die konkrete verantwoordelikheid deur sy woord en deur die lewenssituasies wat hy vir my hier op aarde beskik. So het die tekst dan ewegoed 'n boodskap vir mense wat minder bevoorreg is. Wanneer God my laat swaar kry, wat is ek bereid om prys te gee? Is ek uiteindelik bereid om alles prys te gee, indien God dit van my vra? Wat sou ek kies, indien God my voor die radikale keuse sou plaas? Jou skat hier op aarde, of jou skat in die hemel? Die Here wys voortdurend op die gevaar van rykdom, so ook na die vertrek van die ryk man. Hy doen dit verbasend skerp wanneer hy sê, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Tereg trek die disippels dieselfde gevolgtrekking. Wie kan dan gered word, as dit selfs moeiliker is vir 'n ryk man om die koninkryk in te gaan, as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan? Dan moet daar ook vir mense wat minder ryk is, geen skyn van kans te wees nie. Die vertroue besittings mag by mense wat min het, minder wees, maar ook 'n donkie, selfs 'n muis, kan nie deur die oog van 'n naald nie. Wie kan dan wel gered word? Christus kom dan met die verlossende woorde, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Tereg sien jy voor jou 'n doodloopstraat. Die ingang in God se ryk is volkome van God afhanklik. Ek moet afsien van myself en op God sien. Redding kan alleen van hom kom. By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Het God nie voortdurend die onmoontlike moontlik gemaak nie? Het hy nie verlore sondaars lewend gemaak nie? So wil die Here ons die spieël voorhou, nie om ons wanhoopig te maak nie, maar sodat ons na hom mag opkyk, sodat ons van hom verwag. So bewerk hy vandag geloof en bekering. So laat hy rykes en armes hulle vertroue op hulle aardse besittings prys gee, soos Paulus dit ook in sy lewe ervaar het. Hy skryf in Filippense 4, dat hy geleer het om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin hy is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Let op die laaste woorde. Hoe kon Paulus vernedering en verhoging, armoede en rykdom hanteer? Deur Christus wat hom krag gegee het. Hoe kon hy in alle omstandighede vergenoeg of tevrede gewees het? Net deur Christus wat hom krag gegee het. 'N Christen mag alles besit as mens wat niks het nie, sê Paulus. Jy kan dan ook arm wees, maar baie ander ryk maak. Bedroef wees, maar altyd opgeruimd. Die besit van aardse goed mag nooit die doel van my lewe word nie, maar is net 'n middel wat aan my gegee is. Soos Paulus dit aan Timoteus skryf, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam. Broer en suster, seun en dogter, staan jy so teenoor jou aardse besittings? Kan jy dit werklik alles loslaat indien dit moet? Indien wel, kan jy God van harte dank. En dan laat die nood van die armes jou ook nie koud nie. Jou liefde vir God blyk dan uit jou liefde vir die naaste. Amen. Gemeente, laat ons verenig in dankgebed. Ons hemelse Vader, ons dank U dat U ons onvoorwaardelik liefhet, ten spyte van ons gebrek aan liefde, vir U en teenoor ons naaste. Ons dank U dat U 'n volmaakte verlosser vir ons gestuur het in U Seun Jesus Christus. Ons wil U dank dat Hy ons sondes op Hom geneem het, sodat ons nie verlore mag gaan nie. Gee ons die genade, dat ons nie verknog mag raak aan materiële rykdom hier op aarde nie, maar dat ons ook gerig mag wees op die rykdom van die lewe saam met Christus, wat Hy reeds vir ons voorberei het. Herinner ons gedurig daaraan, dat ons in Christus deel gehad het aan sy lewe en lyde op aarde, en ook sy opstanding en hemelvaart, en dat ons ook eendag saam met hom mag regeer tot in ewigheid. Wees ons genadig, sodat ons ook in hierdie lewe die regte keuse sal maak, dat ons vir ons 'n skat in die hemel sal bymekaar maak, want waar ons skat is, daar sal ons hart ook wees. Skenk ons onvoorwaardelik liefde vir U en ons naaste. Versterk ons, sodat ons met blymoedigheid die evangelie van U Seun Jesus Christus mag verkondig. In besonder wil ons aan U opdra almal wat gemoeid is met die opvoeding van ons kinders, die onderwysers en personeel in gereformeerde skole reg oor ons land, en ook AROS, waar onderwysers gereformeerd opgelei mag word. Wil U hulle wysheid skenk, sodat hulle nie van U gebooie mag afwyk nie, en steeds die kinders mag onderrig volgens U woord. Lei ook alle mense wat agter die skerms werk en indirek gemoeid is met gereformeerde onderrig, skoolbestuure en gemeentes wat dit bly ondersteun. Bewaar ons van 'n lewe wat net om onsself draai, en skenk ons die moed om in die wêreld in te gaan en in die diens te staan. So bid ons dan ook vanaand vir die onderwysdepartement en die regering, dat hulle opnuut eerlik mag besin oor die rigting wat hulle wil volg ten opsigte van die opvoeding van die kinders van ons land, dat hulle mag erken dat U die beskikker is van alles op aarde, dat hulle weer mag besef dat U hulle in die posisie geplaas het om te regeer, en dat alle gesag van U afkomstig is. Ons bid dan ook vir die voortbestaan en uitbreiding van gereformeerde onderwys, en dat die owerhede dit goedgesind mag bly. Seën die werke van ons hande, sodat diegene wat dit aanskou, U daarvoor mag loof en prys. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou belydenis doen van ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek sal die apostoliese geloofsbelydenis voorlees. Laat elkeen dit in sy hart beaam en laat ons daarvoor gaan staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, terwyl ons so staan, laat ons saam sing uit Psalm 4 verse 3 en 4. Gemeente, daar is nou geleentheid om die bydrae aan die kollektes te gee, soos genoem is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir albehoewende kerke. Daarna sal ons die slotsang sing, naamlik Psalm 68 vers 9. Gemeente, die preek wat ek vir u mag voorlees is 'n preek van Dominee Klein. Wanneer die Here nou sy seën oor ons uitstort, ontvang dit dan ook in die geloof en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons almal.